ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Harrison Kamau. Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Agosti tarehe 10 mwaka nao ni 2016, tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi ya mita bendi 22. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, hatua ya serikali ya Burundi ya kuzuia bidhaa za vyakula kuuzwa katika nchi hiyo kutoka Rwanda, wananchi nao je katika eneo la mpakani wanasemaje?
Afunge michele, afunge hiyo maharagi, afunge kiini ni mamihogo, lakini tomate na nini na ndore abiachilia vipite, abina hata nini vitu vya kuharibika.
Na katika taarifa nyingine, huduma za usafiri wa treni nchini Tanzania zaanza. Je, wananchi wanasemaje?
Na ukiangalia na time ambayo tunaopata kuingia tukiwa station, ni ukiangalia ni save time kwa kiasi kikubwa. Tofauti na mwanzo, unaweza kutumia masaa matatu barabarani, na hivi sasa hivi ukiangalia dakika 40, dakika 45 umeshafika sehemu.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amevilaumu vyombo vya habari kwa kupotosha maoni yale aliyotoa Jumane kuhusu umiliki wa bunduki, ambalo wengi walichukulia kuwa na maana ya kumdhuru mpinzani wake wa chama cha Democrat, Hillary Clinton. Huku kukiwa na pengo kwenye mahakama kuu na uwezekano wa rais ajaye kuteua majaji wapya, Trump alisema kuwa Clinton ana uwezekano wa kuangamiza sheria ya umiliki wa bunduki. Trump alisema kuwa iwapo Clinton atapata nafasi ya kuteua majaji wa mahakama kuu, basi kuna lolote la kumzuia, hakuna lolote la kuzuia, lakini akaongeza kuwa wamiliki wa bunduki wanaweza kulishughulikia swala hilo. Saa chache baadaye, Trump aliambia shirika la habari la Fox News kuwa alimaanisha mapinduzi ya kisiasa kutoka kwa wamiliki wa bunduki. Maafisa kutoka jimbo la kusini magharibi mwa Marekani la Texas wamesema mtoto ambaye mama yake alikuwa amesafiri kwenda El Salvador alikuwa akiwa mjamzito amefariki muda mfupi baada ya kuzaliwa kutokana na kile kinachoshukiwa kuwa virusi vya Zika. Daktari Umeya Shah, ambaye ni mratibu mkuu katika hospitali ya Harris iliyoko kaunti ya Harris, amesema mtoto huyo aligundulika na tatizo la microcephaly inayohusishwa na maambukizi ya Zika. Hiki ni kifo cha pili kinachohusishwa na virusi vya Zika. Cha kwanza ni cha mwanamume mzee kutoka jimbo la Utah kilichotokea mwezi Juni wakati akisumbuliwa na maambukizo ya Zika pamoja na matatizo mengine ya kiafya. Inaaminika mwanaume huyo aliambukizwa wakati akifanya ziara ya nje ya Marekani, lakini haijabainika ni wapi. Na mwanamke mmoja kutoka jimbo la Minnesota hapa Marekani anatarajiwa kuwa Marekani wa kwanza mwenye asili ya Kisomali kushinda kwenye bunge la jimbo hilo baada ya kushinda uchaguzi mkuu wa awali siku ya Jumanne. Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Ilhan Omar alishinda uchaguzi wa chama cha Democratic Farmer Labor na kumshinda Phyllis Khan, ambaye alikuwa mbunge wa jimbo hilo kwa miaka 40. Omar anatarajiwa kushinda uchaguzi wa Novemba katika jimbo ambalo kiasi kikubwa lina mrengo wa kati. Ukweli ni kwamba tumefanya kampeni kubwa na kwa uwezo wa Allah tumefanikiwa, Omar aliambia Sauti ya Amerika baada ya kutangazwa mshindi Jumanne usiku. Tulifanya kazi kubwa kuunganisha watu eneo letu na kura zao. Akijifuta machozi, Omar alilakiwa na wafuasi wa Kisomali na wasio wa Somali wakiimba Ilhan. Akizungumza na watu hao, Omar alisema, usiku wa leo tumeweka historia na inaadhimisha mwanzo wa siku bora zijazo kwa wilaya yetu. Na enzi ya wakilishi, usiku huu ni nguvu tulionayo. Baadaye alitoa hotuba nyingine ya ushindi kwa lugha ya Kisomali.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari zaidi. Sudan Kusini leo Jumatano imepinga pendekezo la Marekani kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kupeleka takriban wanajeshi wa ziada 4,000 katika taifa hilo la Afrika Mashariki ili kurejesha utulivu, likisema kuwa hatua hiyo inadumaza utaifa wake na kutishia kurejea kwa ukoloni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, msemaji wa serikali Michael Makuei amesema pendekezo linaipa uwezo Umoja wa Mataifa kutawala. Pendekezo pia linataka kupigiwa kura kwa kuwekwa marufuku ya silaha kwa Sudan Kusini, kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ataripoti katika kipindi cha ndani ya mwezi mmoja kwamba mamlaka imezuia kikosi cha kieneo. Baraza la Usalama huenda likapiga kura Ijumaa juu ya pendekezo hilo, ambalo limekuja baada ya mwakilishi maalum wa zamani wa Marekani kupendekeza mwezi uliopita kwamba Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kwa muda wasimamie tatizo hilo baada ya mapigano kuzuka tena nchini humo. Na wingu la ghasia laonekana kutanda nchini Zambia, huku uchaguzi mkuu ukiendelea ukikaribia kufika. Zambia ni nchi isiyo na bandari na yenye utajiri wa madini ya shaba, lakini katika siku za karibuni taifa hilo la kusini mwa Afrika limekumbwa na matatizo ya ukame na ya kiuchumi. Rais aliyepo madarakani Edgar Lungu kutoka chama tawala cha Patriotic Front anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa kiongozi wa upinzani Hakainde Hichilema wa chama cha United Party for National Development kwenye uchaguzi utakaofanyika Alhamisi. Lungu, ambaye ni mwanasiasa mwenye kutumia ushawishi kwa umma, alimshinda Hichilema ambaye ni mfanyabiashara kwenye uchaguzi wa ghafla uliofanyika Januari mwaka wa 2015 kufuatia kifo cha ghafla cha rais Michael Sata. Tofauti na jirani yake Afrika Kusini, Zambia imesifiwa kwa kuwa na amani na kuzingatia demokrasia. Wachambuzi wengi wanasema kuwa uchaguzi huo una ushindani mkubwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito wa juu hii leo ni biashara ya mpakani kati ya Burundi na Rwanda imeathiriwa na hatua ya serikali ya Burundi ya kuzuia baadhi ya bidhaa za vyakula kuuzwa katika nchi hiyo. Serikali hiyo ilichukua pia hatua ya kuzuia magari ya abiria kutoka Rwanda kuingia Burundi au kutoka Burundi na kuingia Rwanda kwa sababu za kiusalama. Ifuatayo ni taarifa kamili ya mwandishi wetu Bujumbura, Haidallah Hakizimana.
Hii imekuwa wiki ya pili tangu hatua hiyo kuzuia bidhaa za vyakula kutoka Burundi na kuuzwa katika nchi jirani kuanza kutekelezwa, na athari yake imeanza kushuhudiwa kwa wafanyabiashara hao wa kaskazini magharibi mwa Burundi mkoani Cibitoke, ambao biashara yao ya kuuza nafaka za vyakula ilikuwa kati ya nchi ya Rwanda na Burundi.
Hapa Rugwen tulikuwa tunasaidiliwa na usaidizi ngambo ya Rwanda kumpakani, lakini kwa hivi sasa tunakuwa tunarangua biashara vinaharibika, matomate, mapua Roma, nyanya, mshumaa na haribika. Hatuna nafasi ya kupeleka, na hivi binakuwa wingi ya toni wauzaji wa kununua. Maisha yanakuwa nguvu, hivi watoto tutakosa hata makae ya kusema tupate franga za kuwauzia makae na uniforme kusema waendeleze masomo. Hivi
afunge michele, afunge hiyo maharagi, afunge nini mamihogo. Lakini tomate na nini na ndore abiachilia bipiti abina hata nini vitu vya kuharibika binaoza mashamba bilishaoza, na sisi wenyewe tuko na binangua tunabibeba kwa sioni atupate wa kutuzia.
Watufungulie mipaka juu, si watu wa kumipaka tunaishi kwa kuemeleana ngambo na ngambo. Jua limaji wasitukandamize, wakifunga njia sisi tunaumia kutokana na jinsi wale wanyarwanda wakija wanatushorea, vingine vinaenda Rumonge, vingine vinaenda Bujumbura. Sawa, hivi tuko tunaingia ta Rumonge Bujumbura, tunakutana ni kaya avuka tomate na vinyanya mshoma, wafunge michele maharage kila kitu mihogo sawa, lakini vitu vya kuharibika vinaoza watufungulie, inaweza kuwa ni jambo la maana.
Mbali na bidhaa hizo kusuhiriwa, pia gari za uchukuzi wa abiria kutoka Rwanda haziruhusiwi kuvuka mpaka na kuingia Burundi. Kadhalika, abiria kutoka Burundi hawavuki moja kwa moja mpaka na kuingia Rwanda kama ilivyokuwa awali. Serikali ya Burundi inasema ni hatua ya kiusalama. Pierre Nkurikiye ni msemaji wa Wizara ya Usalama.
Hazina ruhusa za kupeleka kushakura Rwanda, sababu mnajua Rwanda ni nchi yenye inasaidia waasi wanakuja yumbisha usalama hapa Burundi. Gari yeyote inapeleka watu wengi na inakuja kutoka Rwanda haina ruhusa kwa kuingia Burundi. Hatua ikibadilika tajua na tutawajulisha. Cha pili ni kwamba kama ni mwana biashara amerangulia Uganda, anaweza kuja na biashara yake, anafika mpakani, anasimama, anapakua na anapakia gari zenye ziko kwenye mpakani, anaendelea na safari yake.
Hii ikiwa ni picha nyingine ya mzozo wa kidiplomasia kati ya Burundi na Rwanda. Mzozo wa kisiasa unaikabili Burundi tangu Aprili mwaka jana umesababisha mzozo wa kidiplomasia kati ya Burundi na Rwanda, Burundi ikituhumu Rwanda kuwaunga mkono wanaoyumbisha usalama Burundi, huku Rwanda upande wake ikituhumu serikali ya Burundi kushirikiana na makundi ya Wahutu waliofanya mauaji ya halaiki nchini Rwanda mwaka 1994. Aidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Ongezeko la mashambulizi ya anga nchini Libya kutoka kwa jeshi la Marekani huenda ukawa mwanzo wa kuliangamiza kundi la kigaidi la Islamic State wakati likijaribu kushikilia ngome muhimu huko Afrika Kaskazini. Makamanda wa Marekani walioko eneo hilo Jumanne wametangaza mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya ISIS huko Siat, mji mkuu wa pwani ambao umetumiwa kama kituo cha operesheni za kundi hilo la kigaidi. Hadi sasa Marekani imefanya mashambulizi 28 ya anga dhidi ya Islamic State ikiwa sehemu ya operesheni inayojulikana kama Odyssey Lightning iliyoanza Agosti mosi kufuatia ombi kutoka kwa serikali ya muungano ya Libya. Afisa wa Marekani ambaye hakutaka kutambulishwa ameambia VOA kuwa vikosi maalum vya Marekani pia viko kwenye eneo hilo vikipanga operesheni bila kutoa maelezo zaidi. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Thomas de Maizière anatarajiwa kutangaza hatua mpya zinazolenga kukabiliana na ugaidi baada ya kundi la Islamic State kudai kutekeleza mashambulizi mawili nchini humo mwezi uliopita. Kulingana na ripoti zilizotolewa na vyombo vya habari, sheria mpya zitaruhusu wahamiaji kurudishwa makwao iwapo ni tishio la usalama wa umma. Kuharakishwa kwa utaratibu huo iwapo mhamiaji atakutwa na hatia, na pia kuruhusu madaktari kutoa siri ya mgonjwa iwapo atapatikana na uwezekano wa kufanya mashambulizi. Vyombo vya habari vya Ujerumani vimesema kuwa waziri Meizal atatoa tangazo hilo Alhamisi na kwamba anataka sheria hiyo kupitishwa wakati wa kikao cha bunge kilichoko. Na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema maafisa kutoka wizara yake pamoja na wale wa kijeshi watasafiri kwenda Russia leo ili kujadili njia ya kumaliza mzozo nchini Syria. Tangazo hilo limekuja siku moja tu baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kusema kuwa atafanya kazi kurejesha uhusiano kamili na Uturuki, lakini alitahadharisha kuwa hilo litachukua muda. Hayo ameyasema Jumanne baada ya kukutana na rais Tayyip Erdogan wa Uturuki mjini St. Petersburg. Erdogan kwa upande wake amesema mataifa hayo mawili yatarejesha biashara ya kila mwaka baina yao ya dola bilioni 100 pamoja na kurejesha safari za ndege. Kiongozi huyu wa Uturuki pia amesema yuko tayari kujenga bomba la kusafirisha gesi kati ya nchi yake na Russia pamoja na kuzungumzia mkataba wa kujenga mtambo wa kwanza wa nyuklia nchini humo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Moja kwa moja basi, baada ya kusikia habari za dunia, tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu. Tuelekea nchini Tanzania, ambako kwa kipindi kirefu usafiri wa umma katika jiji la Dar es Salaam umekuwa ni tatizo kutokana na kuwepo wakazi wengi na miundo mbinu ya usafiri isiyokidhi mahitaji ya wananchi, hususan wa kipato cha chini ambao wanategemea zaidi usafiri wa umma. Mwandishi wetu Dar es Salaam Dina Chahali ametuandalia taarifa ifuatayo.
Dar es Salaam pia inakabiliwa na msongamano mkubwa wa magari unaolazimu watu kukaa barabarani kwa muda mrefu. Kupatikana kwa usafiri wa mabasi yaendayo haraka katika jiji la Dar es Salaam kwa sasa pamoja na usafiri wa treni kumekuwa msaada mkubwa kwa baadhi ya wakazi wa maeneo ambayo yamepitiwa na miundombinu hiyo. Lakini hata hivyo, maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam hali ya usafiri bado ni ngumu. Agosti mosi mwaka huu kampuni ya reli Tanzania TRL ilianzisha njia mpya ya treni ya kubeba abiria kutoka stesheni kuu ya reli mpaka Pugu na kuleta matumaini mapya kwa wakazi wa maeneo inapopita treni hiyo, ikiwemo eneo maarufu la Gongo la Mboto ambalo wakazi wake wanakabiliwa na adha kubwa ya usafiri na msongamano wa magari.
Ninaitwa Rita Maruma. Kwa kweli usafiri wa treni umekuwa ni mkombozi kwa wasafiri ambao ni Watanzania wanaoishi Dar es Salaam. Kwa kuwa tumekuwa tukiteseka sana njiani kwa ajili ya foleni, tumekuwa na foleni kubwa kutokana na kila mtu anakuwa na gari. Kwa hiyo tumejikuta tunakutana wengi barabarani. Lakini serikali ilipoamua sasa kutoa hii huduma ya treni, kwa kweli tumeipokea kwa mikono miwili.
Usafiri wa treni unatusaidia sasa hivi. Kwa mfano ukichukulia the way jinsi tulipokuwa tukipata shida kwenye daladala, na ukiangalia na time ambayo tunapata kuingia tukiwa station, ni ukiangalia ni save time kwa kiasi kikubwa. Tofauti na mwanzo unaweza kutumia masaa matatu barabarani, lakini sasa hivi ukiangalia dakika 40, dakika 45 umeshafika sehemu husika.
Mimi naitwa Nasoro Sefu, mkazi wa Guruka kwa Lala Pugu. Treni ni mkombozi wa usafiri kwa upande wa wakazi wa Gongo la Mboto, Pugu na maeneo yake. Shida kubwa ya usafiri ilikuwa ni foleni.
Hata hivyo, VOA ilishuhudia idadi kubwa ya abiria wakigombea kuingia katika treni hiyo, huku wengine wakininginia, ambapo hivi karibuni mtu mmoja alipoteza maisha kutokana na kudandia treni hiyo iliyokuwa katika mwendo.
Itabidi mabehewa ya treni yaongezwe ambayo uweze kukidhi mahitaji ya abiria. Hafla ya pili ambayo kukeri kwenye station ungiani, ni kama kuna vituo vingi hakuvianda vile vituo viko wazi tu. Siku za mvua inakuwa tabu sana.
Alafu hatutangazi kwamba tunafika saa ngapi, tuko kituo gani. Na muda hawana ratiba maalum hawaeleweki.
Na tukifika vituoni tunauliza pale, watu wakuuliza kama ilikuwa wapi, tunashindwa. Tuwauliza wale wanani wanatukalipia.
Katika pia kupunguza adha ya usafiri wa umma katika jiji la Dar es Salaam pamoja na msongamano, hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda alitangaza mpango wa kuweka boti la kubeba abiria kutoka Mtoni Kijichi hadi feri ili kusaidia watu wa maeneo ya Mbagala na kwingineko. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Basi kutoka Dar es Salaam tuelekee nchi jirani, ambapo wabunge nchini humo nchini Uganda wanajadili jinsi ya kuwanusuru wenzao 76 dhidi ya kufukuzwa bungeni baada ya kesi kuwasilishwa mahakamani ikidadisi uhalali wake. Hii ni baada ya wakili mmoja jijini Kampala kuwasilisha kesi mahakamani akidai maeneo bunge 76 wanakotoka wabunge hao yalikuwa kinyume cha sheria, na hivyo basi uwepo wa bunge hao ni kinyume cha sheria. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo maelezo zaidi.
Hatua ya bunge la Uganda kujadili mswada wa kuhalalisha maeneo bunge 76 inafuatia hatua ya wakili jijini Kampala kuwasilisha kesi mahakamani akipinga uhalali wa maeneo bunge hayo yaliyoundwa kati ya mwaka 2011 na 2015 kufuatia hatua ya Rais Museveni kuunda wilaya mpya kadhaa kama zawadi kwa raia. Wakili Andrew Tumsime katika kesi yake anadai kwamba maeneo bunge hayo 76 yaliundwa kisiasa na uchaguzi kuandaliwa na tume ya uchaguzi bila kuidhinishwa na bunge inavyohitajika kikatiba. Na baada ya bunge kufahamishwa kwamba kesi ilikuwa mahakamani inayolenga kuwafurusha wenzao, waziri wa haki na masuala ya kikatiba Kahindo Otafire aliasilisha mswada kwa haraka ili ujadiliwe. Otafire amekiri makosa wakati wa kuundwa maeneo bunge hayo, lakini akawa mwepesi kuwalaumu wabunge wa upinzani kwa kukosa kutoa mwelekeo kwa serikali.
I must admit that yes, for my part and my successors, there was oversight.
Lazima nikiri kwamba bunge na serikali kupitia kwa ofisi ya mkuu wa sheria vilifanya makosa. Maeneo hayo ya bunge yaliundwa kimakosa, lakini pia na walaumu wapinzani wetu. Kama hatukuona, mbona nanyi hamukuona makosa? Lakini mkuu wa sheria wa upinzani Mwanga Chivumbi alikuwa mwenye hasira akimtaka mkuu wa sheria Kahindo Tafire kuomba msamaha kutokana na matamshi yake. Niliwaonya kwamba mliokuwa mkifanya yalikuwa yanavunja katiba yetu. Hamkutilia maanani maneno yangu sababu mliona mimi ni mpinzani siku zote. Sasa nataka uombe msamaha kwa kunishutumu kwamba sikutoa mwelekeo. Spika Rebecca Kadaga alitetea waziri wa haki akisema kwamba bunge halijapata taarifa yoyote kutoka kwa mahakama kuhusu swala la wabunge 76 kuwa bungeni kinyume cha sheria. Wabunge wa upinzani walipinga hatua ya kujadili kesi ambayo tayari ipo mahakamani wakisema hatua hiyo ni darao kwa mahakama na mfumo wa sheria.
A citizen has already petitioned the constitutional court.
Raia wa nchi hii tayari amewasilisha kesi mahakamani, lakini waziri wa haki analeta kesi hiyo bungeni kama hoja ili tujadili. Endapo bunge litaendelea kujadili hoja hii, itakuwa sio tu uvunjaji wa kanuni za bunge bali pia sheria za nchi.
To subjudice.
Japo bunge limbioni kuhalalisha makosa, huenda uchaguzi mdogo ukakosa kuepukika katika maeneo hayo ya bunge 76. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Leo kutoka Rio 2016, tunaanza na tenis ambapo mchezaji namba moja kwa wanawake Serena Williams alitolewa katika Olimpiki mara baada ya kufungwa katika raundi ya tatu na mchezaji wa Ukraine Elena Svitolina. Kwa upande wa soka la wanawake sasa linaelekea katika hatua ya robo finali ambapo timu nane zilizofuzu zitamenyana mara baada ya hatua ya makundi kumalizika. Mechi hizo zitapigwa siku ya Ijumaa ambapo Marekani watakipiga na Sweden, China uso kwa uso na Ujerumani, Canada na Ufaransa, huku wenyeji Brazil wakivana na Australia. Afrika bado inaendelea kusuasua katika idadi ya medali ambapo mpaka sasa ina medali tatu tu ambazo zimetwaliwa na waogeleaji wa Afrika Kusini. Hapo jana Chad Laclos alishindwa kutetea medali yake ya dhahabu ya Olimpiki ya mwaka 2012 katika jiji la London katika kuogelea mita 200 butterfly. Katika soka la wanaume leo hii Brazil uso kwa uso na Denmark, na lazima washinde ili kuweza kufuzu robo finali. Mwandishi wa Citizen ya Kenya Wahiga Maura kutoka Rio de Janeiro anatupasha maandalizi ya riadha itakayofanyika siku ya Ijumaa.
Kwa sasa tuko hapa nje ya uga wa Enhao mahali riadha itafanyika kuanzia Ijumaa. Kuna wanariadha wengi hapa sasa hivi wanajiandaa kutoka mainchi mbalimbali. Kuna ile warm up track hapo kando ya uga mahali sasa wanafanya mazoezi kidogo kidogo. Kitu cha kushangaza hapa ni kwamba tumeambiwa watu wasitembee nje ya uga kwa sababu ya hali ya usalama iko chini kidogo. Hata sisi mahali vile tuko hapa nje bado kuna shida kidogo. Siku ya Ijumaa wataanza na 10,000 meters, na pia kuna race walk, na pale kwa 10,000 tunatarajia kwamba Vivian Cheruiyot bingwa wa dunia mara 4, Alice Aprot bingwa wa Afrika, pia Betty Sainam. Kwa wanariadha wako sawa, wanajiandaa vile vile. Shida tu moja ni kuna baridi sana leo na pia kuna nyesha kidogo, so imeharibu training mazoezi yao kidogo. Pia wanariadha wa nchi zingine wanajiandaa vizuri kwa sasa, hawataki kuongea sana. Kuna mtu anaongea na sisi sana, wanasema wacha waongee ndio ikiisha, hapo ndio watakuwa na mengi ya kusema.
Asante sana Idi Ligongo akitutia hayo yanaendelea huko Rio katika Olympics. Masi msikilizaji, endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, ambapo kesho kwenye matangazo yetu sahau tutakuletea matukio ya Afrika, lakini muda mfupi ujao Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari. Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani Donald Trump amevilaumu vyombo vya habari kwa kupotosha maoni yake aliyotoa Jumanne kuhusu umiliki wa bunduki ambalo wengi walichukulia kuwa ni na maana ya kumdhuru mpinzani wake wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton.
Maafisa kutoka jimbo la kusini magharibi mwa Marekani la Texas wamesema mtoto ambaye mama yake alikuwa amesafiri kwenda El Salvador akiwa mjamzito amefariki muda mfupi baada ya kuzaliwa kutokana na kile kinachoshukiwa kuwa virusi vya Zika. Daktari Umeya Shah, ambaye ni mratibu mkuu katika hospitali ya Harris iliyoko kaunti ya Harris, amesema mtoto huyo aligundulika na tatizo la microcephaly inahusishwa na maambukizi ya Zika. Sudan Kusini Jumatano imepinga pendekezo la Marekani kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kupeleka takriban wanajeshi wa ziada 4,000 katika taifa hilo la Afrika Mashariki ili kurejesha utulivu, likisema hatua hiyo inadumaza utaifa wake na kutishia kurejea kwa ukoloni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, msemaji wa serikali Michael McQuay amesema pendekezo linaipa uwezo Umoja wa Mataifa wa kutawala tena.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika na kutesera serikali ya Amerika.
Mwaka uliopita ulikuwa wenye joto zaidi kuliko miaka mingine yote kuwahi kurekodiwa. Hii kwa sehemu moja inatokana na msimu mkali usio wa kawaida wa kipekee wa El Nino, na kadhalika kwa sababu ya kuongezeka kwa joto duniani kutokana na shughuli za binadamu. El Nino iliisha mapema mwezi Juni, lakini joto limeendelea na matokeo yake ni ukame unaoshuhudiwa unaosababisha takriban watu milioni 100 duniani kote kukabiliwa na maisha magumu na njaa katika siku zijazo. Baadhi ya sehemu zilizoathiriwa sana na hali hii ni kanda ya kusini mwa Afrika. Takriban watu milioni 18 wanatarajiwa kukumbwa na ukosefu wa chakula. Hii inamaanisha kwamba huu ni mzozo ambao umeleta njaa na kuchangia kuwepo kwa upungufu wa lishe bora. Hii pamoja na athari za mifugo, kupatikana kwa maji na ukosefu wa tiba kwa wale wanaoishi na virusi vya ukimwi utaendelea hadi mwaka ujao. Ukame huo umesababisha athari kubwa kwa kanda nzima ya kusini mwa Afrika, na tunajua hali inaweza kuwa hata mbaya zaidi, alisema Rebecca Sutton wa Oxfam, shirikisho la kimataifa la mashirika ya kutoa misaada ambalo hufanya kazi pamoja katika juhudi za kuangamiza umaskini. Aliongeza kwamba watu wanang'ang'ana kwa sasa huku wakitizama mimea yao ikikauka na mifugo yao ikifa kutokana na ukosefu wa chakula, na kuwa licha ya hayo mavuno makubwa hayatarajiwi hadi mwanzoni mwa mwaka ujao. Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika imetoa wito wa dharura wa kupatikana kwa dola milioni 2.4 za Kimarekani kuwasaidia wale wanaoadhiriwa sana na hali hiyo ya ukame na kuzuia kurudi nyuma kwa maendeleo yaliyopatikana tayari. Kamati ya mashirika husika imetoa mwongozo wa mpango huo ambao unalenga nchi 7 zilizoathiriwa zaidi, ambazo ni Angola, Lesotho, Madagascar, Malawi, Msumbiji, Swaziland na Zimbabwe, ambao unahitaji ufadhili wa dola bilioni 1.2. Katika kuitikia wito huo, Marekani imetangaza kuongeza dola milioni 127 kusaidia juhudi hizo na kufanya msaada wake wa kibinadamu katika kanda nzima kufikia zaidi ya dola milioni 300. Hii inajumuisha msaada wa dharura wa chakula, lishe bora, afya, maji safi na utoaji wa mbegu za kupanda. Ufadhili huo utatolewa kupitia Umoja wa Mataifa na washirika wetu wa asasi zisizo za kiserikali. Kulingana na onyo la mapema na ufuatiliaji wa jinsi El Nino ilivyokuwa ikiendelea, Marekani ilianzisha mpango wa kuhakikisha kuwa athari za El Nino hazidhuru hatua ambazo tumepiga za kupunguza njaa na umaskini. Aidha, tulisawazisha uwekezaji unaochangia maendeleo ili kupunguza athari za ukame, ukarabati wa haraka na kusaidia kujenga ujasiri na ukakamavu katika kanda ya kusini mwa Afrika. Marekani inawapongeza wafadhili wote waliotoa misaada kuimarisha mpango huo wa kupambana na ukame kusini mwa Afrika, na inawahamasisha wengine kujiunga na juhudi hii ya kimataifa. Kuungana pamoja kwa mataifa na mashirika ya dunia kutakuwa na umuhimu mkubwa katika kulinda hatua ambazo tayari zimechukuliwa kukabiliana na hali mbaya ya njaa na umaskini na kuhakikisha kwamba athari zilizopo zimepungua.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti Amerika iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Msikose kujiunga nasi tena hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Hadia Yami, mwelekezi Aida Issa. Kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.